Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați rămas alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, l-am invitat din nou pe domnul Valeriu Matei, director general al Academiei Editurii Academiei Române, membru de onoare al Academiei Române. Așa cum spuneam și în descrierea de data trecută, vreau să trec în revistă câteva repere. Sunt doar puține din ce am găsit eu, pentru că lista era foarte lungă. Sunteți poet, istoric, scriitor, om politic din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 1990 și 2001, membru al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române din 2011 și, o altă informație, ați candidat la alegerile prezidențiale din Republica Moldova în 1996. Data trecută discuția noastră s-a dus către partea aceasta a literaturii. N-am să vă promit că o eliminăm în minutele următoare, pentru că nu avem cum să facem lucrul acesta și îmi doresc să o dezvoltăm. Însă aș vrea să mă îndrept către latura istorică a dumneavoastră și aș vrea să ne povestiți, atât nouă cât și tinerilor care ne urmăresc, care este semnificația pentru istoria unui popor? Ce ar trebui tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă atunci când aud că istoria este importantă pentru poporul nostru?
Bineînțeles că istoria este importantă și cred că le-aș dori să înceapă cu glosa lui Mihai Eminescu: viitorul și trecutul sunt a firei două fețe, vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. E foarte important ca să vedem în capăt începutul. Spuneam data trecută că o cultură temeinică, modernă, ultramodernă, postmodernă, îi zicem cum vrem, se bazează pe temeinicia și trăinicia tradiției. La fel și cultura noastră, existența noastră, starea noastră actuală, au niște rădăcini istorice. Și trebuie să le cunoaștem. Un popor care nu-și cunoaște istoria, zicea Nicolae Iorga, nu mai e o națiune, ci o turmă. Un popor fără steag de cultură și fără cunoașterea istoriei. E păcat ce se întâmplă, sigur, astăzi, când avem, spre exemplu, Tratatul Academic de Istoria Românilor în multe volume, de cercetătorii din toate domeniile și-au adus contribuția, început încă pe atunci când președintele al Academiei era domnul Eugen Simeon. Acest tratat. Avem studii în diverse domenii. Avem și foarte mulți denigratori și falsificatori ai istoriei. Din cei care o dau cu cărțile de foarte mare popularitate, încercând să șocheze opinia publică prin fel de fel de teze hazardate și cu aprecieri care de multe ori sunt insultătoare cât privește, îi privește pe marii noștri înaintași sau trecutul nostru istoric. Dar să-i lăsăm pe aceștia în plata Domnului. Istoria este foarte importantă, nu în zadar ocupanții, când vin, cum s-a întâmplat în cazul românilor basarabeni, primul lucru pe care îl fac este să-i distrugă pe cei care sunt purtători de conștiință națională, deci și de istorie, și de conștiință civică. În al doilea rând, să distrugă monumentele de istorie, vestigiile istorice, mărturiile, documentele. În Basarabia puține arhive au supraviețuit din ce a supraviețuit ce era românesc, spre exemplu, pentru că ăsta le-a fost interesul. Să arăte că noi, spre exemplu, totdeauna am fost sub influența culturii slave, când, spre exemplu, sau rusești. A fost viceversa. Noi am influențat cultura slavă și cultura rusească în foarte multe rânduri. În secolele 15 și 16 și 17 și 18 și vă pot aduce aici eu argumente chiar să mă ajute Dumnezeu să termin o carte foarte serioasă, influențele românești asupra culturii ruse. Începând încă înainte de Grigore Țamblac, am avut mitropoliția ai Chievului și a întregii Rusii și am avut mari cărturari, spre exemplu, cine își mai amintește astăzi, că prima descriere literară a Siberiei a dat-o un român. E vorba de spătarul Nicolae, botezat de BPHD Umilescu. Deci călătorie prin Siberia de la Tobolsk până la Nerchensk. Este prima descriere literară a Siberiei. Că a dat prima descriere a bazinului râului Amur, prima descriere a Asiei în Rusia. Numită uneori în propriu în literatură descrierea Chinei. Și așa mai departe, că e primul care a stabilit corect frontiera dintre Asia și Europa.
Prin oral, ce este
același
interesant?
Milescu Nicolae și a dat prima harta Asiei.
Dumneavoastră spuneați de faptul că s-a încercat cumva minimizarea sau neutralizarea cu tot a istoriei poporului din Basarabia. Și îmi dau seama
poporului român.
Poporului român. Și îmi dau seama că lucrul acesta a fost făcut de unii pentru care istoria este punct forte, adică în toate discursurile liderului de la Kremlin și peste tot ei vorbesc despre istorie, adică importanța istoriei pentru popor o cunosc foarte bine. Și au știut unde să lovească, adică punctele care erau cele mai importante pentru popor.
De aceea își falsifică istoria. De aceea își permit să distrugă vestigiile altor popoare. De aceea își permit să interpreteze istoria în spiritul politicilor agresive de astăzi. Asta o face Putin și acoliții săi. Sigur că da. Dar istoria trebuie să o cunoaștem în profunzime, să o cunoaștem adecvat. Pentru că nu există două adevăruri, nu există. Adevărul istoric este unul. Pot exista două adevăruri cât privește un eveniment sau altul. Puncte de vedere, felul cum tratăm. Dar esențialmente, adevărul în privința unui sau altui fenomen sau eveniment istoric este unul. Și de aceea, toți ocupanții, toți imperialiștii, cei care vin cu spiritul acesta imperial, încearcă să distrugă conștiința istorică, să distrugă adevărul istoric pentru a-și impune falsurile lor. Fără a-ți cunoaște istoria, istoria e obligatorie să o cunoască toți, chiar dacă profesează matematica sau fizica. Dar cât de cât trebuie să-și cunoască istoria proprii culturi, proprii civilizații, proprii popor, proprii națiuni din care face parte.
Este ceva atunci care ne identifică ca
este
români.
Este sigur că elementul identitar fundamental alături de limbă este și istoria, obiceiurile, tradițiile, toate fac parte din aceeași gamă. Cu ele ne identificăm. Avem lucruri în istorie de care ne putem mândri. Sunt și lucruri în istorie și perioade, vorba vine, ne asumăm întreaga istorie. Cu victoriile și înfrângerile, cu bucuriile și durerile. Așa trebuie să ne asumăm. Dar este istoria noastră pe care trebuie să o cunoaștem. Și nu să distorsionăm faptele, să încercăm să găsim numai elemente negative, anti-exemple, ca să zic, în istorie, și să exagerăm. Pentru că aceste exagerări nu duc niciodată la bine. Și într-un sens și în altul. Și în sensul entuziasmării excesive și în sensul acesta al denigrării și al considerării evenimentelor și trecutului ca fiind unul fără de nicio valoare, fără de nicio însemnătate. Nu este așa. Un exemplu e Iorga când a deschis la Curtea de Argeș primul mormânt al voievozilor noștri și a văzut odejdile și a dat seama că domnitorii nu erau săraci, domniile române, nu erau chiar atât de nenorocite cum credeau unii până atunci. Și a scris Bizanț după Bizanț, Bizanț apre Bizanț. De acolo vine, pentru că noi am venit pe linia unei tradiții și creștine, și culturale, spirituale, preluând și din antichitatea greco-romană, dar de ce nu și din antichitatea noastră getodacică, elemente fundamentale, constitutive, și din acest, la întâlnirea acestor vectori culturali s-a plămădit identitatea noastră în evul mediu timpuriu și mai târziu.
Cum vedeți dumneavoastră unirea Republicii Moldova cu România în contextul geopolitic de astăzi?
Ca pe o necesitate. Unitatea într-o familie, unitatea într-un neam, e un lucru firesc să fie așa. Această bucată de Românie, acest teritoriu românesc a fost rupt printr-o înțelegere odioasă dintre Hitler și Stalin, cârdășie cunoscută ca Pactul Ribbentrop-Molotov, protocolul adițional secret la așa zisul tratat sovieto-german de neagresiune din 23 august 1939. Și firește, noi suntem o națiune care mai suportă încă și până astăzi consecințele celui de-al doilea război mondial. această nedreptate istorică ce ni s-a făcut. Noi nu am fost cei care am declanșat al doilea război mondial. Noi de mai suferim și până astăzi. Este firesc că această unitate națională trebuie să fie restabilită. Restabilită. E o reunificare. Din totdeauna și au fost același popor, aceeași cultură. Chiar dacă au existat aceste frontiere nedrepte, vreau să spun că fenomenele culturale, spirituale, de o parte și de alta, purtul au fost aceleași în perioada comunistă. În linii mari. Nu se deosebesc, să știți. Unitatea spirituală n-a putut să fie distrusă de ocupația sovietică, chiar dacă
indiferent
acolo,
cât s-au impus.
În Basarabia a fost promovată cea mai diabolică politică de sovietizare, rusificare, de deznaționalizare forțată. Nici în Estonia, Lituania, Letonia sau în Georgia, dimensiunile acestui genocid nu au fost aceleași. Pe aici peste 850.000 de oameni din 2.400.000 cât a fost populația rămasă și la 40 și la 44 au avut de suferit direct, fiind deportați, fiind măcelăriți. Vă dați seama că s-a mers să se distrugă toate păturile sociale purtătoare de conștiință națională și conștiință civică. Toți cei care erau oameni bine ancorați în economiile proprii, erau oameni bine așezați, țărani înstăriți, s-a lovit aici, să nu mai spun de intelectualitate. Intelectualii au supraviețuit câțiva care s-au dat de partea sovieticilor și au început să le cânte ditirambe. În rest, intelectualitatea a fost distrusă, bibliotecile distruse, cultura, monumentele de istorie, monumentele arheologice, chiar șterse de pe fața Pământului. Deci trebuie să ne dăm seama că această, dacă vreți, reunificare națională vine și ca o restabilire a normalității unei vieți sociale, civice, naționale, dincolo de Prut. Așa am conceput noi fenomenele când am început în 1986-87 acea mișcare de renaștere națională și așa, astea au fost coordonatele fundamentale. Nu s-a luptat întâmplător pentru repunerea în drepturi a limbii române în spațiul de la răsare de Prut. Revenirea la alfabetul latin, pentru că alfabetul rus era impropriul limbii noastre, impus. Și încercau să găsească sunete și semne în alfabetul rusesc care să exprime specificul pronunției românești. Nu s-au găsit vreodată. În al doilea rând, era important să ne refacem istoria. Noi pornisem atunci cu lichidarea petelor albe din istorie. De fapt, de studiere a istoriei românilor, care lipsea din procesul educațional. Și sigur, lupta pentru a salva acel spațiu de la chimizarea excesivă, industrializarea excesivă, otrăvirea apelor, solurilor, distrugerea pădurilor, distrugerea câmpiilor, pentru că s-a mers pe niște scheme de dezvoltare agricolă oribile în perioada sovietică, să se scoată cât mai mult din această provincie, să asigure Imperiul Sovietic cu tutun. Au otrăvit toate satele, cultivau tutun pe sute de mii de hectare în prostie, să se asigure cu băuturi alcoolice, că Rusia este un mare consumator. Și atunci în Basarabia s-au plantat viță de vie tehnică să se facă vinuri tare, vinuri de nu știu care.
Vorbeam cu cineva care îmi spunea că undeva în zona Basarabiei există ca un oraș subteran.
Sunt mai multe, cele mai mari depozite de vinuri de vinuri. Lume sunt cele de la Milești Mica, 157 de kilometri în subterană.
În subteran.
Cele de la Cricova, 152 de kilometri. Mai sunt și beciurile de la Brănești, fostele mine din care s-a scos piatră calcaroasă. Au fost transformate în depozite de vinuri. Sigur că sunt condiții optime pentru păstrarea acolo a vinurilor, atât în butoaie de inox, în butoaie de stejar și în alte recipiente, dar și colecții de vinuri. Să nu uităm, acolo au fost aduse și vinurile luate de sovietici, cel de-al doilea război mondial, colecția lui Hitler, Goebbels, Göring. Sunt acolo vinuri chiar din fosta colecția lui Napoleon Bonaparte. Uh-huh. Să vă spun acum ce sunt. Dar sunt colecții de vinuri de acum, din toată această perioadă, uriașe, încât sunt recunoscute în cartea Guinness, Mirește Mici, ca cel mai mare depozit de vinuri din lume. Sigur că sunt niște bogății, sigur că Basarabia are soluri.
Și sigur că nu se va renunța ușor la Basarabia prin prisma acestor.
De diversitatea de coniacuri din Basarabia e una excepțională ce s-a făcut. Au fost vinificatori și sunt de mare clasă care au mers cu cele mai bune tradiții românești aici în domeniu. Sigur, Basarabia nu este un pământ de lăsat, vorbind acum pe bune. Au diferite expresii. Unii că unim sărăcii, știți că am avut fel de diversiuni de genul acesta, nu este așa. Unim niște bogății. E un pământ bogat, sunt niște oameni harnici, sunt ca toți românii. Sunt români.
Exact.
Nu li s-a schimbat caracterul. Au aceleași calități și aceleași defecte românii basarabeni ca și românii din țară. Adică să dispară toate aceste prejudicii, că unii sunt mai așa, unii sunt mai pe dincolo. Nu, suntem unii și aceiași. Și spuneam, și fenomenele au fost aceleași. Eu vă aduc un exemplu. În 1990, eu am fost în acea comisie atunci care am semnat acordul și am adus primii studenți basarabeni în țară. Și un nenică de pe într-un sat din Anenii Noi, din Geamăna, copilul lui a plecat la studii în Timișoara. El nu fusese în țară vreodată, s-a dus în sfârșit, omul la Timișoara să-și vadă băiatul, l-a văzut și vine el la Parlament, la mine, se cere în audiență, vine și zice, domnul Matei, am fost eu la Timișoara asta. Zic, și? Și oraș frumos, pe la noi nu există așa orașe. Doamne, ce frumusețe acolo, dar și clădirea, dar și biserici am văzut și... Și universitatea asta, unui băiat, unui eu, frumoasă, ziceam, văzut. Și zice, dar știi ce-i, domnul Matei, știi ce m-a mirat pe mine? Și m-a mirat, zice, ce v-a mirat? Te-ți grăiesc moldovenește acolo. Zic, bravo, ei zic, e limba noastră română, deci la Timișoara am banat, te-ți greu moldovenește. A constatat nenea de el din Basarabia. Erau niște realități pe care lumea, să nu uităm că a fost această cortină de fier de-a lungul Prutului, oamenii nu au putut să comunice. Și după 90 e această regăsire. Este un proces de normalizare. El este în creștere. El trebuie lăsat să se dezvolte, dar sigur stimulat. Cine a venit cu valorile culturale, din păcate, observăm în rândurile tineretului diverse tendințe rezultante a diversiunilor ideologice și politice la care suntem supuși. Trebuie să fim conștienți și de acest fapt.
Oare lucrul acesta nu vine și pentru că ei nu au o fundație așa cum ar trebui, o bază puternică?
Unii au mers prea repede, nu mai vă spuneam pe chestiile acestea facile a culturii de masă, a absenței unei conștiințe adecvate și civice și naționale. Nu poți fi un om modern și un european bun dacă nu ești un român bun. Dacă nu ai conștiința culturii tale, păi prin ce poți să-i fii tu interesant unui francez? Că vrei să o faci pe francezul, fiind născut român, nu-l vei impresiona vreodată. Vrei să-l impresionezi pe neamț că mimezi și tu că ești neamț și faci parte din acea cultură? Îi vei fi interesant în măsura în care ești un român autentic. Vii cu valori, vii cu tradiții, vii cu obiceiuri. Și atunci va spune, bă, asta mie mi-e foarte interesant că eu pe astea nu le am. Deci lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă fiecare. Că am văzut și în afară români care zic, mie mi-e rușine să spun că sunt român. Dar de ce ți-e rușine? Ți-e rușine să fii din același neam cu Mihai Eminescu, cu Constantin Brâncuș, cu George Enescu, cu Nicolae Grigorescu, cu Ștefan Lucian, cu Lucian Blaga, cu Gică Hagi, cu Simona Halep, cu cine, haide să dau aleatoriu, nume mare în toate domeniile. Ți-e rușine să fii conațional cu aceste personalități uriașe? Cu cine ți-e rușine să fii conațional? Să lăsăm toate lucrurile astea care țin după mine de o proastă creștere. Dovada lipsei celor 7 ani de acasă. Eu când aud pe cineva că vorbește în acest sens, dau seama că nu mai am cu cine să discut.
Poate că au dat și peste oameni care au privit superficial aspectul acesta, care au cunoscut o parte dintre români, că nu putem să spunem că există pădure fără uscături. Exact. Și poate că au dat de acele personaje, să spunem așa, și în momentul în care au întâlnit alți oameni să schimbe părerea. Însă este important, așa cum spuneți dumneavoastră, fiecare trebuie să se identifice cu ceea ce este, adică să nu-i fie rușine
cu sigur că da, ceea nu este niciodată el. Rușine. Cum să
adică, de ce ar trebui să răspund eu pentru ce a făcut altul? Bine, chiar dacă există, este conațional.
Există criminali și interlopi în toate națiunile și în toate popoarele, exact. Fără de excepție. Nu la ei ne orientăm. Ne orientăm la marele valori. Iar România, românii, cultura română are personalități uriașe în toate domeniile. I-a dat omenirii, cultură, statornicie. În această zonă a Europei suntem un element de referință, o națiune chiar care are ce spune în istorie. Nu trebuie să ne fie rușine cu acest fapt. Cine a dat un cantemir la acele vremuri? Vorbim pe bune. Eu le aduceam un exemplu. Din 9 universități din Rusia țaristă la finele secolului XIX, 5 fuseseră întemeiate de români. Deci lucrul ăsta trebuie să-l cunoaștem și să spunem, băi, stați că n-au fost ai noștri numai niște persoane pline de complexe și o persoană de prim rang, de primă importanță. Cu concepția de Academie Imperială Rusească a formulat-o Cantemir, ca și a Universității din Sankt Petersburg. Universitatea Lomonosov din Moscova, pe care am absolvit-o, Mihail Herescu a întemeiat-o pe banii săi, Lomonosov, a fost o figură simbolică pusă acolo. Dar universitatea, Consiliul era condus de un boier moldovean dintr-o familie plecată cu Dimitrie Cantemir. El a creat această universitate, concepția toată, administrarea ei, întreținerea a făcut-o. Universitatea de la Harkov, uite că orașul a disputat, a fost întemeiată de un român plecat cu Dimitrie Cantemir. Prima stație meteorologică din Rusia a fost creată de un român. Deci lucrurile astea trebuie cunoscute. De ce ne prefacem că ne este rușine? Spunea un istoric rus, Koyalovici, Petru Movila a făcut mai mult pentru existența rusească și modernizarea ei decât a făcut Petru I. Și avea dreptate într-un anumit sens. La acel moment de început de veac 17, în anii 20 al veacului al 17-lea, dacă Petru Movilă nu făcea acele schimbări, acele reforme, se pulveriza toată Rusia. Se pulveriza biserica și, în consecință, se pulveriza și statul. Până la el nu reușise nimeni. Nici arhimandritul Zaharia Kopystynsky, nici alții. Movilă a fost o figură uriașă, nu doar pentru ortodoxie, ci pentru fortificarea și a sistemului politic care a întreținut Rusia atunci în degringoladă în primele decenii ale romanovilor după acele războaie pe care le-au avut cu polonezii și suedezii. Trebuie să cunoaștem aceste lucruri și să ne mândrim cu ele. Avem un șir de alte personalități. Ce ar fi sculptura modernă fără Constantin Brâncuș? Corect. Muzica noastră modernă fără George Enescu? Nu doar românească. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să
îmi dau seama că la momentul acesta, ca să fiu foarte sinceră, eu aș merge pe ideea că ar trebui să existe mai mulți profesori așa ca dumneavoastră. Pentru că din partea profesorilor și din partea dascălilor vine educația aceasta pentru ceea ce suntem noi ca români. Și chiar e nevoie de oameni de genul acesta, oameni care să iubească țara în primul rând, pentru că dacă nu o iubești, nu vorbești despre ea așa. Oameni care să iubească viitorul și să iubească tinerii.
Nu vedeți că se confundă termenii și în momentul în care vorbești în spiritul patriot, îmi zic, domnule, sunt ridicule toate aceste lucruri. Dovadă de naționalism. Haideți să ne clarificăm un pic. Ce este naționalismul în veacul al XIX-lea? Că naționalismul a întemeiat națiunile europene, în veacul al XIX, națiunile moderne, naționalismul sănătos, echivalent cu patriotismul. Nu vorbim acum de extreme și de exagerări, de șovinism și așa mai departe. E cu totul altceva. Naționalismul a însemnat grija pentru dezvoltarea, în primul rând, economiei naționale, culturii naționale, formarea statului național. Asta a fost și a stat la temelia apariției națiunilor moderne europene. Ori acum s-a mers pe faptul că, domnule, termenul național e de condamnat. Naționalismul în sensul de patriotism iluminat își are locul. Francezii sunt foarte naționaliști. Vedeți că nu permit inscripțiile în engleză. Vor să păstreze intactă limba franceză. Se apere de influențe nefaste, să nu vorbească o francleză, cum la noi vin și vorbesc unii romgleză și așa mai departe. E o dovadă de patriotism, nu este un naționalism primitiv. Ori au venit unii indivizi, certați cu adevărul și cu bunul simț, și au făcut aceste echivalări, încât astăzi să vorbești de demnitate națională, de conștiință națională, care trebuie să facă corp comun, casă bună, cu conștiința civică, cu conștiința europeană. Păi cum să? Adică nu ai conștiința românească și ai conștiința europeană. Și care sunt caracteristicile ei fundamentale? Românismul face parte din europenism, cum face și germanismul și anglicanismul.
Oare
și toate celelalte.
Lucrul acesta nu a venit în urma, să spunem, apariției anumitor oameni pe scena politică care au dus într-o anumită direcție latura aceasta și s-au folosit de latura aceasta?
A chiar
aceasta.
Cultivării unor grupe.
Exact.
De ce nu? Prin inserțiuni financiare, prin crearea de, se zice, școli vizibile, invizibile, fel de nu știu care ultra-experți în nimic, și care au lovit și s-a lovit în marele valoare ale culturii și românești în cazul nostru. Până au venit unii să-l facă pe Eminescu, că e cadavru din debara, că nu putem merge în Europa cu Eminescu. Oare? Că uite, domnule, aia care promovează Eminescu au rămas la Eminescu, la Eminescu nu se rămâne, se ajunge. Se ajunge dacă ai pregătire intelectuală și spirituală. Nu e ușor de ajuns la Eminescu, să-l cunoști, să-i cunoști opera în profunzime. Au venit cu alte falsuri pe care, din păcate, în anumite perioade au reușit să le impună și au venit să lovească în valorile fundamentale. S-a lovit și în valorile trecutului și în valorile contemporane. Așa, încercând să acrediteze cu totul alte și alte non-valori și să ne impună, le impună în prim plan. E tot mai mult vizibil faptul că toate aceste proiecte eșuează.
Dar că ați
toate
văzut că
dispar
de multe
și
ori
trebuie să dispară.
Ele se impun prin, nu știu dacă e corect să spun, non-diplomație, adică nu există termenul de diplomație atunci când vorbim de persoane de genul acesta sau de grupări care vin să-și impună anumite lucruri. Adică noi vorbim despre valorile unui popor pe care încercăm să le aducem înaintea tinerilor și încercăm să le subliniem ca fiind esență, ca fiind ceva frumos, ceva pe care să se bazeze, nu țipând, strigând și folosindu-te
nu.
De...
Nu avem nevoie de un patriotism. Lucrurile sfinte nu se strigă, mă scuzați, nu se urlă. Ele se rostesc. Ceea ce se rostește astăzi în taină, mâine poate să se strige în plină stradă. În momentul în care valorile autentice sunt presate, există această conjurație a mediocrităților, haideți să-i spunem, care vor să se impună prin alte metode. Ba, e corectitudine politică numită, e un soi de neomarxism, de fapt. Noi n-am scăpat bine de marxism, leninismul, de tip comunist, sovietic, impus prin forța baionetelor în 44 și ne-a venit un soi de neomarxism, oribil, penibil, dacă le ia în esența sa, care vine și folosește formulări, nu știu ce se ascunde în dărâtul noțiunii. Corect politic. Ce înseamnă corect politic? Ce înseamnă corect politic? Renunți la adevărurile și valorile fundamentale? Da, eu sunt împotriva șovinismului, împotriva acestor măsuri discreționare și așa mai departe. Dumnezeu, dar nu vine să-mi impui falsurile, să-mi trunchezi istoria, să o falsifici, să revizuiești de o manieră obraznică valorile autentice, să încerci să impui fel de fel de surogate în prim planul vieții spirituale și culturale. Să se mai uguiască, să se mai liniștească. Avem destui dintre aceștia. Unii dintre ei vor acum să avanseze chiar să ocupe și Academia Română, care a rămas un for totuși suprem și unde valorile sunt respectate. S-a dat asalt asupra multor instituții ale statului. E timpul să ne maturizăm și să ne dăm seama că noi trebuie să ne integrăm în spațiul european. Și ne-am integrat în bună parte legislativ, politic. Dar nu să devenim niște europapagali. Eu sunt împotriva europapagalismului, nu vă supărați. Sunt european. Pentru integrare europeană, ca români cu valori, cu adevăruri, însușindu-ne valorile altor popoare, ce devin european, mai european, dacă trâmbițez, sunt european, sunt corect politic, dar nu l-am citit pe Victor Hugo, nu l-am citit pe Goethe, nu l-am citit pe Fernando Pessoa, nu am citit, nu știu, pe Manzoni sau... Din mari scriitori ai Europei nu cunosc nimic din cultura altor popoare și urlu și țip că sunt european corect politic. Să ne însușim culturile altor popoare, obiceiuri, tradiții, să le cunoaștem istoria, să știm cum ne apropiem, să știm care sunt valorile autentice de care avem nevoie din spațiul altor culturi, că nu a existat vreo cultură sau vreun popor fără de influențe, niciodată în istorie. Nu există nici națiuni pure, puriste, nu există nici culturi care să nu fie suportate influența altora. Numai că această influență a fost totdeauna reciprocă. Au venit din ambele părți influențele și nu doar dintr-o singură parte, cum încearcă unii să acrediteze aceste idei. Iată, nici pentru... nu ne dăm seama, spre exemplu, cât de mult a influențat Orientul cultura europeană. În anumite aspecte. Dacă îl citim pe Dante Alighieri,
da.
Marele Dante din secolul al XIV-lea, și simțim reminiscența marilor culturi ale Orientului în opera sa. Ca să nu mai spun că în religia creștină s-au îmbinat în Biblie toate aceste adevăruri din vechile culturi, de la Sumer și Acad, la Egiptul Antic și până la Grecia și Roma, cu toate elementele fundamentale ținând de evoluția personalității umane și a culturii umanității.
Aș vrea să facem împreună o listă cu 10 calități ale poporului român.
În primul rând este rezistența în timp. Rezistența e cuvânt dacic, vechi. Și atunci când îl pronunțăm, trebuie să ne dăm seama că ne-am ancorat de la începuturi în istorie având această calitate. Ospitalitatea. E o altă calitate a noastră, care uneori devine defect, fiindcă le acordăm mai mult atenție străinilor decât a lor noștri. Un străin ne pare mult mai interesant de multe ori, chiar dacă nu totdeauna vine cu intenții bune. Dar ospitalitatea e o calitate bună. În al treilea rând, este credința profundă. Cred că și credința getodacilor a fost una profundă, fiind monoteistă, s-a suprapus peste ea religia creștină și suntem un popor creștin, un popor care are credință în Dumnezeu. S-a păstrat mai bine. Fidelitatea față de tradiții. Iarăși cred că este o trăsătură foarte bună. Fidelitatea față de tradiții și obiceiuri. Câte am spus până acum?
5.
Capacitatea de a-și însuși faptele bune ale altora și exemplele bune.
Asta sună foarte bine.
Sunt 6. Adică... Nu, și capacitatea de a-și însuși este și ne însușim de foarte multe ori.
Învățăm din greșelile altora?
Da, învățăm și din ale noastre. Solidaritatea la momente de dramatism și la momente de criză. Avem această solidaritate și s-a manifestat de atâtea ori. Capacitatea de a reacționa la nenorocirile altora.
Asta
și o ultimă trăsătură că vine a 10-a, vă spun acum, este capacitatea noastră de a renaște din somn de moarte ca viteazul din poveste, cum zicea poetul Alexei Mateevici. Când se pare că gata, e limita, avem această capacitate să reînviem ca pasărea Phoenix, să ne recreăm, să ne reinventăm. Cred că avem niște trăsături care sunt bune și pentru alții, având și defecte, desigur, dar trăsături
mai
multe.
Putem să facem o listă și cu minusurile acestui popor? Minusuri la care ar mai putea să se lucreze?
Credulitatea. Unu, suntem uneori prea creduli. Care se mărginește uneori cu naivitatea. Credulitatea, naivitatea. Capacitatea și a noastră mare de a de a bârfi, de a aduce neadevărul și în felul ăsta îl stimula. Tendința de a participa la intrigi, nejustificată uneori. Și încă una i-aș mai spune, incapacitatea uneori de a ne calcula resursele ca să știm cum le investim corect. De asta ne-am provocat. Avem, risipim, dar nu orientăm, nu canalizăm în direcția care trebuie. Uitați-vă cum facem noi nunți. Cu exagerări, cu de toate, fiindcă vrem să nu cumva vecinul să zică că am făcut mai prost ca el. Povestea cu capra vecinului. Trebuie să ne izbăvim de aceste lucruri. Noi facem ceea ce este necesar. E necesar. Acolo investim mijloacele. Avem fală uneori, prea multă, și ar trebui să ne debarasăm de ea. Dar, în rest, spun, defectele, după mine, sunt mult mai puține și nu atât de fatale. Avem mai multe calități. Și spun acest lucru fiindcă am avut prilejul să cunosc diferite popoare. Să-i cunosc, mai zic, de ruși, să-i cunoaștem pe ucraineni, să-i cunoaștem pe estonieni, letoni, lituanieni, georgieni, armeni. Eu am avut posibilitatea să și călătoresc, să văd diverse popoare, turcmeni, uzbeci. Avem calități, avem cu ce să ne mândrim, dar să știți că iată această carisma noastră, tot ce spuneam calități, formează o carisma parte a românului. E o carismă, are o atracție, mie mi-e foarte plăcut deseori să merg pe stradă, pur și simplu mă uit la oameni, unii se uită uneori de ce mă uit așa de lung, pentru că îmi place să mă uit să văd fețele oamenilor, mai ales când ei zâmbesc, când sunt iluminați. Omul, datoria, chiar dacă ești foarte trist, chiar dacă ai nenorociri, dacă când mergi pe stradă trebuie să emani lumină, putere și pentru alții. Poate din puțina putere care o mai ai tu,
Dar zâmbindu-le altul, le dărui energie, bună dispoziție. Asta trebuie să o facem tot timpul, să un pic ambianța noastră, că lumea e foarte crispată, mai ales în marele oraș cum este București, mă uit adeseori. Și eu încerc unora să le zâmbesc, că ei se uită la tine cu suspiciune, zice, de ce îmi zâmbește asta? De aia că te văd că ești trist și nu mai vreau să fii trist. Vreau să te însenenezi un pic, să-ți dau un pic de energie, un pic de curaj. Viața merită trăită și din orice situație există cel puțin o ieșire. Dumnezeu nu pune niciodată pe umerii nimănui mai mult decât poate duce. Altminteri l-ar strivi. Și el n-ar mai exista, iar Dumnezeu ne iubește. Să știți, în orice situație, pentru că nu există disperarea, nu trebuie să... Disperarea trebuie să fie așa cum este cubul din poemul lui Nichita Stănescu. Pare perfect, dar are un colț teșit. Și pe acolo vine speranța.
Și, de acolo
și ne iluminează. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de disperare niciodată.
Este fascinant să vedem poporul român prin ochii dumneavoastră. Felul în care îl descrieți ne face să fim mândri că suntem români și ne face să ne dăm seama că sunt lucruri pe care ar trebui să le apreciem mult mai mult și că nu suntem conștienți de valorile pe care le avem.
Cu certitudine, trebuie să știm să prețuim mai mult valorile noastre, să ne prețuim calitățile, să nu ne punem totdeauna în față defectele. Această autoblasfemie pe mine de foarte multe ori mă enervează. Autoblasfemie pură. Trufia puse să înjure, semeție fadă. Nu, trebuie să fim firești, totdeauna. Ăștia suntem noi. Așa ne-am format în istorie. Cu victoriile și cu înfrângerile noastre. Cu bucurii și cu dureri. Dar suntem făcuți dintr-un aluat bun. Dumnezeu a făcut o plămadă bună. Și noi suntem oameni frumoși. Lucrul ăsta trebuie să ne-l spunem. Trebuie să avem capacitatea, în orice clip a vieții, să le dăruim și altora din frumusețea noastră.
Am observat...
Și să vedeți că, eu mă uit, uitați-vă la copii, cât de firesc comunică, cât de firesc interacționează.
Indiferent.
De ce noi, maturii, ne pierdem această capacitate? Ne lăsăm crispați, ne lăsăm obsedați de probleme. Problemele le soluționezi mai ușor... Că nu faci un fixing, să zic, băi, gata, o am și dar nu știu, nu mai pot face nimic. Devii incapabil să soluționezi ceva. Detașează-te. Să învățăm să ne detașăm de ceea ce e neplăcut, de ceea ce ne întristează, de ceea ce ne îndurerează. Pentru că durerile trec mai rapid atunci când te faci că uiți de ele.
Am observat că sunt lucruri pe care le-ați menționat dumneavoastră, de exemplu, în partea cu minusurile pentru poporul român și mi-am dat seama de un lucru, că indiferent de religia din care provine un om, tot este atins de minusurile respective. Chiar dacă vorbește despre Dumnezeu într-un anume fel, tot bârfește. Și tot simți, exact cum spuneați dumneavoastră, dorința aceea de a se duce, de a face ceva acolo unde nu trebuie să facă sau de a se include unde nu trebuie. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? Oare apropierea de divinitate nu ar trebui totuși să aibă o influență mai puternică asupra noastră?
Sigur că da, dar să știți, am să vă decepționez în ceea ce spun, noi nu bârfim mai mult decât alții. La toate popoarele se bârfește.
Corect.
Se bârfește dintotdeauna, dacă luăm textele din Orientul Antic, e atâta bârfă și pe acolo vorba vine, sau textele Egiptului Antic. Nu. Nu bârfeau bătrânii, tineri, nu mai sunt cum am fost noi, atât de bune, atât de grijulii, uitați-vă cu tare, acum ce sunt, în textele din Egipt. Îi bârfeau pe ăștia tineri, că nu mai sunt ca ei, la fel de vașnici, de importanți, și tinerii au fost.
Se repetă lucrurile.
Sigur,
de la o cultură la alta.
Sigur că da. Ați spus un lucru foarte corect. Pe cine crede că poate să-L găsească pe Dumnezeu, să-L pipăie și să urle vorba lui Argheze, este, se înșală. De Dumnezeu doar te poți apropia. Apropo, eu am scris într-un moment de cumpăn al vieții mele, la 20-21 de ani, elegiile fiului risipitor. Și cea de-a noua elegie, sunt nouă elegii, este apropierea. Apropierea de Dumnezeu. Poți să te apropii, nu poți să spui că, băi, tata, am ajuns la el, l-am găsit, l-am îmbrățișat. Marele adevărul spuneam că se șoptesc. Nu poți să-l crezi pe cel care zice, bă, eu stăpânesc adevărul. Vorba lui Eminescu are o zicere frumoasă în fragmentariul lui, zice, care este adevărul? Cel văzut a Evei de un gânsac sau cel abia întrezărit de Immanuel Kant? Zice, gânsacul, o notă de minune pe suprafața apei, deosebește porumbul de nisip și nu e indiferent față de frumusețele sexului opus. Și Immanuel Kant vrea să sară peste o groapă și cade în mijlocul ei, uită să mănânce și este indiferent față de frumusețea femeilor, care e totuși adevărul. Și eu cred că adevărul e cel abia perceput de Kant, nu cel văzut a Evei de un gânsac. Iată, să lăsăm acest sentiment al gânsacului și să admitem totdeauna în orice situație că și cel de alături are adevărul. Nu sunt eu singurul purtător de adevăr în exclusivitate. Nu mă infatuiesc, nu mă consider. Și atunci să vedeți ce comunicare frumoasă și cât de mult ne apropiem și unul de altul și împreună de Dumnezeu.
Și schimbă perspectiva vieții.
Se schimbă perspectiva vieții. Și așa e comuniunea și într-o familie, în familie în primul rând. Familia este nucleul. De la familie pornește un bloc de oameni normali și fericiți, un cartier, un oraș, o națiune, un popor. De aici trebuie să pornim, de la lucrurile mici. Unii cred că pot să caute adevărul, să-l caute nu știu unde, în lună și în stele, departe, frumusețea la fel, fericirea. Este lângă tine. Dumnezeu ți-a dat aici. Vorba vine ca la cel cu biletul de loterie. Numai că trebuie să cumperi și biletul de loterie ca să te ajute să câștigi. Fericirea e alături.
Este exact cei care te cum împrejur. Spunem despre mulțumire, că mulțumirea nu vine din ceva exterior, ci mulțumirea vine din interiorul
sigur
nostru.
Sigur că da. Sigur că da. Noi avem o forță spirituală, să știți, omul mare, pe care nu știm să ne o punem în aplicare de multe ori. Nu știm să o developăm. Noi suntem mult mai puternici. Omul e și o ființă fragilă, fizic. Foarte fragilă. E ca o petală a unei flori de cireș. Dar și puternici totodată. De prin forța aceasta spirituală, omul este foarte puternic. Poate să răstoarne munții. Omul poate să schimbe tot în jurul său. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facă, să se schimbe pe sine. Dacă nu te schimbi pe sine, degeaba încerci să-i schimbi pe alții, degeaba încerci să modifici lucrurile din jurul tău, să creezi altfel de evenimente și de fenomene. Forța aceasta interioară, spuneam, lumina interioară, și eu am avut, cum să zic, momente în care am fost la grele încercări, haideți să spunem așa. Unii numesc fenomenul diferit din punct de vedere medical. Am trecut, m-am plimbat pe lumea ailaltă ca să văd cum e, destule ori, ca să-mi dau seama că raiul este aici. Raiul este în preajma noastră, peste tot. Numai că noi trebuie să-l curățăm de necurățenii pe care le fac unii. Să facem ca fiecare loc unde suntem să fie foarte frumos și curat și așezat și ordonat. Noi avem mari, mari, mari carențe la capitolul de a ne organiza ca societate. De a ne organiza. De aici vin lucrurile. Uitați, haideți să vă spun eu un lucru, ziceam odată. Luăm un sat nemțesc și îi ducem pe ai noștri în satul nemțesc, unde totul e așezat, e bine făcut, și luăm nemții și îi aducem într-un sat al nostru unde nu e bine rânduit. Peste 5 ani satul nostru va fi bine rânduit, iar acolo se va duce parte din dezordinea noastră. Spuneam câteodată. Am văzut deja localități în țară, în diverse județe, europene, sate așezate. Văd și inversul, din păcate, încă. Noi trebuie la noi să facem aceste lucruri și să începem de la fiecare casă. De la fiecare ungher al casei. De la o comunitate. Și atunci să vedeți cum se schimbă lucrurile. Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă. Eu când merg într-o localitate și văd că oamenii au și flori la poartă și grădinile sunt aranjate și casele sunt vopsite. Parcă timp de lumină și de bucurie. Serios. Îmi vine trec chiar cu autoturismul, zic, cobor să mă plimb, să merg pe jos. Să toate aceste frumusețe le pot percepe mai bine. Și altceva, când ajung în unele localități cu mormane de gunoi, cu râu invadat de impurități, îmi vine să fug, să-mi pun mâinile în cap, să zic, ce fel de oameni locuiesc acolo? De aici trebuie să pornim. De la fiecare. Cât de bine știm să ne gospodărim. Asta e și cu întreprinderile, asta e și cu firmele și cu societățile și cu editurile și cu ce vreți, cu instituțiile. Cât de bine sunt așezate, cât de bine sunt gospodărite. Din păcate, vedem
Încă multe lucruri lipsă. Pentru că vin toate de unde? De la conștiința noastră proprie.
Și mentalitatea pe care o avem.
Serviciul pe care îl avem. Îl percepem ca pe sinecură, ca pe datoria societății față de noi să ne financeze noi ne făcând nimic sau să ne facem datoria. Să fie totul performant. Dacă fiecare ar avea această conștiință la locul său de muncă, credeți-mă pe
s-ar vedea schimbare.
Ar fi altundeva, pentru că noi, românii, avem talent. Trebuie să mai avem pe potriva talentului și bună organizare. Vă spun eu, dacă pe potriva talentului am avea și bună organizare, nu ne egalează nimeni în Europa.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă îmi dau seama că am putea să continuăm o zi întreagă pe aspectele acestea și sunt sigură că și prietenii noștri, cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și cei care ne urmăresc pe Speranța TV, au fost încântați de discuția dumneavoastră și de, să spunem așa, discursul motivațional, că până la urmă acolo ajungem, că ați avut un discurs motivațional pentru a ne face să prețuim mai mult viața, pentru a ne face să fim conștienți de propria valoare, de faptul că avem aturi pe care ar trebui să le dezvoltăm și să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne este aproape și putem să facem lucruri la care poate nici nu visăm. Nu putem să spunem că discursul a fost altfel pentru că a fost ca un imbold așa pentru, hai să începem de astăzi, nu de mâine, de astăzi. Și îmi doresc să mai veniți la lecția de viață pentru a avea astfel de discuții, pentru că tinerii din ziua de astăzi au nevoie de modele ca dumneavoastră, au nevoie de lideri, au nevoie de profesori ca dumneavoastră și mi-ar face mare plăcere dacă ați accepta invitația.
Cu plăcere o voi accepta și nu vreau să închei fără a spune că trebuie să iubim cât mai mult. Să ne iubim părinții, să ne iubim copiii, să ne iubim apropiații, să ne iubim poporul, națiunea din care facem parte, umanitatea, pentru că totdeauna și în toate condițiile are dreptate cel care iubește mai mult. Și el care iubește mai mult, ăla este învingător. Să nu uităm aceste lucruri. Ura nu duce la nimic, disprețul nu duce la nimic, persiflarea și toate. Da, sunt bune și ele, fac parte din peisaj. Dar numai iubirea ne poate salva, ne înnobilează și ne iluminează.
Suntem capabili de a manifesta iubire de genul acesta, așa cum spuneți dumneavoastră?
Suntem capabili, fiecare. Fiecare avem în noi niște rezerve de iubire pe care nu le punem în aplicare totdeauna.
Și de care nu știm?
Și de care noi nici nu ne dăm seama. Iar iubirea, într-adevăr, zicea Shakespeare, mișcă sori și stele. Într-adevăr, să știm, să iubim cât mai mult și, în primul rând, să iubim ceea ce este frumos, ceea ce este autentic, ceea ce este necesar pentru ca viața noastră să fie trăită plenar.
Domnule Valeriu Matei, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață și, așa cum spuneam, vă mai aștept cu drag ori de câte ori veți avea posibilitatea să fiți alături de noi.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost domnul Valeriu Matei, director general al editurii Academiei Române, poet, istoric, scriitor, om politic din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 1990-2001, membru al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române din 2011. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!